Goeiemôre en welkom by Gesondheid op RSG. Ons gesels vanoggend oor kerngeneeskunde. Want kyk, as ek die woord kern hoor, dan dink ek aan kernreaktor, ek dink aan bestraling en dan voel dit sommer of ek moet weghardloop. Ek is hier in die kantoor van professor Annelie Elman, sy is hoof van die departement kerngeneeskunde by die Universiteit van Stellenbosch en die Tygerberg Hospitaal. Professor Elman, wat is kerngeneeskunde? Is dit iets waarvoor mens skrikkerig moet wees?
Dit is definitief nie iets waarvoor mens skrikkerig moet wees nie, anders sou nie een van ons daarin wou gewerk het nie. Kerngeneeskunde is wat hulle in Engels noem nuclear medicine en dit kom basis daarvan dat ons wel met radioaktiwiteit werk, maar in baie klein dosisse. So kerngeneeskunde is een van die spesialiteitsrigtings wat 'n dokter in kan spesialiseer. Mens moet 'n mediese graad hê om 'n kerngeneeskundige te kan word, maar ons het dan natuurlik ook ander mense soos radiograwe en mediese fisici wat saam met ons werk. Kerngeneeskunde is hoofsaaklik om te kyk na die funksie van organe. As ons praat oor radiologie of gewone X-strale, dan kyk hulle gewoonlik na hoe die orgaan lyk, terwyl ons dan kan sê hoe dit funksioneer. So ons kan byvoorbeeld as ons sou 'n renogram doen, kyk na die funksie van die niere, terwyl X-strale net sal kyk na hoe die niere lyk. Die wonderlike ding van dan funksie en in moderne kerngeneeskunde dan dikwels ook in toerusting wat werk saam met ekstra toerusting, so ons sou 'n gamma kamera hê waarmee ons die beelding waarneem, maar dit is gekoppel aan 'n rekenaartomograaf van die ekstrale, kan ons dan spesifiek kyk na funksie saam met anatomie. So die spesifieke toerusting wat ons dan gaan gebruik, gaan die gamma-strale wat van die radioaktiwiteit wat ons gebruik uitgestraal word, opvang en dan vir ons 'n beeld daarvan gee. So die hoofsaaklike grootste deel van kerngeneeskunde is dan 'n diagnostiese diens waar ons help om diagnoses te maak en op daai manier die kliniese help met die hantering van die pasiënt, maar daar is ook 'n klein bietjie van kerngeneeskunde wat ook behandeling doen, waarvan die meeste mense sekerlik sal weet is oor behandeling van ooraktiewe skildkliere met radioaktiewe jodium, maar daar is ook heel wat nuwe terapieontwikkelings. So kerngeneeskunde is dan 'n diagnostiese en 'n terapeutiese fasiliteit.
Wat doen 'n kerngeneeskundige?
'n Kerngeneeskundige is nog steeds 'n mediese dokter. Ons eerste prioriteit is nog altyd pasiëntsorg om te seker te maak dat dit goed gaan met ons pasiënte. Maar die rede hoekom 'n kerngeneeskundige daar is as deel van die span is om nadat ons seker gemaak het dat daar geen probleme met die pasiënt is wanneer hy by ons is nie, is om dan die flikkergramme wat gekry word deur gebruik te maak van die gamma kamera om die beelding van die pasiënt te kry, om daai flikkergramme te interpreteer en dan daarvan 'n verslag vir die verwysende dokter te gee. Baie dieselfde soos 'n radioloog wat dan ook 'n ekstra verslag sal uitgee. Maar omdat ons ook 'n terapeutiese komponent het, is ons dan ook verantwoordelik vir die toediening van byvoorbeeld die radioaktiewe jodium vir behandeling van die ooraktiewe skildkliere of van ander tipes behandeling vir byvoorbeeld prostaatkarsinoom. So ons is hoofsaaklik hier om seker te maak dat dit goed gaan met ons pasiënte, maar om dan uiteindelik ook 'n verslag te stuur van die ondersoek waarvoor hulle na ons toe gekom het.
Maar hoe kan radioaktiewe isotope dan pasiënte help? Weet, hoe keer julle dat die bestraling nie skadelik is vir die pasiënt nie, maar wel dat dit voordelig is vir die pasiënt?
Die radioaktiwiteit wat ons gebruik is meeste van die tyd wat ons noem technetium-99m. En hierdie technetium-99 kom dan van 'n moederbron wat vir ons gestuur word vanaf die Atoomenergie Korporasie in Pretoria. Op hierdie moederbron is 'n klein kolommetjie waarop hulle dan molybdeen 99 laai en ons beskryf dit dan as dit hier by ons aankom dat die koei aangekom het en dat ons dan elke dag die koei kan melk om die radioaktiwiteit uit te kry. Maar die technetium 99M is nie orgaan spesifiek nie. So ons het dan sekere farmaseutiese verbindings wat ons merk met die technetium 99M. So ons sal dan byvoorbeeld vir 'n pasiënt wat kom vir 'n skeletflikkergram 'n fosfaatverbinding vat, die technetium daaraan vassit en as ons dit dan vir die pasiënt toedien, kan ons die skelet sien. Of as ons dit bind met byvoorbeeld iets soos wat ons noem DTPA, dan gaan dit na die niere toe en kan ons sien hoe die niere werk en daarvan dan beelde kry. So ja, ons doen vir pasiënte radioaktiwiteit toe, maar ons werk onder die beginsel wat mense in Engels sou sê ALARA or as low as reasonably achievable. So jy probeer altyd genoeg gee om effektiewe of goeie beelde te kry, maar nie te veel dat dit die pasiënt onnodig sal bestraal nie. En as dit dan kom by pasiënte, dan is dit dat 'n mens die potensiële gevare van die radioaktiwiteit kan opweeg teenoor die voordeel wat so 'n ondersoek vir die pasiënt sal gee. Spesifiek wat kerngeneeskundige bestraling betref, is dit definitief nie iets waaroor enig iemand bekommerd hoef te wees nie, want die bestraling van die meeste kerngeneeskunde ondersoeke is dieselfde of minder as baie van die ekstra ondersoeke waarvoor pasiënte gaan en nooit 'n vraag vra oor of hulle daarvoor moet bang wees nie. So ons werk baie presies en ons maak seker dat die pasiënte nie onnodig hoë dosisse kry nie, maar die dosisse wat hulle kry, die potensiële stralingsgevare daarvan kan dan opweeg teenoor die voordele wat dit inhou om in ondersoek te doen om te help om 'n diagnose te maak. So nee, ons is nie bekommerd oor die bestraling nie. Ons personeel dra almal stralingsmonitors, so ons monitor hulle baie versigtig, maar die bestraling is nooit soveel dat ons regtig daaroor bekommerd hoef te wees nie.
Wat presies is radioisotope?
'n Radioisotoop kom van die feit dat die spesifieke isotoop is dan 'n radioaktiewe isotoop. So dit is byvoorbeeld as ons nou van jodium praat en ons het nou gesê dat ons kan radioaktiewe jodium gebruik vir behandeling, is daar ook jodium isotope wat vry in die natuur voorkom en wat nie radioaktief is nie. Maar as hy dan in 'n sekere verhouding is wat sy elektrone en sy protone binne in die atoom is, dan word hy radioaktief. En hoekom word hy radioaktief genoem? Want hy het dan te veel energie wat op een of ander manier uitgestraal moet word om daai isotoop weer nie radioaktief te maak of om hom in 'n neutrale energie staat te kry. En die strale wat dan uitgestraal word as daardie radioaktiewe isotoop dan verval, is dan die gammastrale wat ons gebruik vir ons beelding. So dit is meeste van die tyd iets wat wel in die natuur voorkom, soos byvoorbeeld radioaktiewe jodium kan natuurlik ook voorkom. Die technetium 99M wat ek gesê het ons meestal gebruik, is 'n mensgemaakte isotoop. So dit kom nie natuurlik in die natuur voor nie. Maar die hele beginsel van kerngeneeskunde is dat ons dan die verval van die radioaktiewe isotoop gebruik en die manier hoe hy verval spesifiek deur dat hy gammastrale uitstraal, is dan wat ons in ons kameras gebruik om die beelde te kry.
'N Ander term wat julle gebruik is halfleeftyd. Wat beteken dit en gebruik julle dan radioaktiewe materiaal wat gou verval sodat dit gou uitgewerk word of gou onskadelik is?
Ja, daar is verskillende halfleeftye of halveertye vir die verskillende radioaktiewe isotope. Byvoorbeeld jodium 131 wat ons vir behandeling gebruik het in 'n halveertyd van 8 dae. Maar technetium 99M het 'n halveertyd van net 6 uur. So ons probeer om die radioisotoop te gebruik met die kortste moontlike halveertyd, maar dit moet natuurlik lank genoeg wees vir ons om nog steeds ons ondersoeke te kan voltooi. So as dit 'n ondersoek is wat binne een dag klaar gedoen gaan word, soos byvoorbeeld 'n beenvlekkegram of 'n renogram wat binne 2-3 uur klaar is, dan is dit goed genoeg om technetium 99M te gebruik en is ook baie goed vir die pasiënt, want dit beteken die bestraling is ook minder. Maar as ons byvoorbeeld wil kyk na pasiënte met skildklierkankers, waar jy wil kyk dat dit eers ingebou word in jou hormone en die proses daar wil volg, dan is dit goed as jy 'n isotoop het met 'n langer halfleeftyd. As ons ook praat van behandeling, dan is dit ook beter om 'n isotoop te hê met 'n langer halfveertyd, omdat dit dan langer in die liggaam nog aktief bly. So vir gewone diagnostiese ondersoeke probeer ons gewoonlik 'n korter halfveertyd isotoop gebruik vir terapeutiese doeleindes gewoonlik 'n langer een. Ons kan nie alle ondersoeke met technetium 99m doen nie. So daar is sekere ondersoeke wat gedoen moet word met isotope met 'n langer halfweertyd en dan kyk 'n mens weer krities na die dosis wat jy vir die pasiënt toe doen om sodoende die bestraling so laag as moontlik te hou al bly hy baie langer aktief in die liggaam.
Word julle self aan radioaktiwiteit blootgestel? En dan wil ek sommer 'n tweede vraagie insit en sê terwyl die pasiënt die radioaktiewe isotope in hom het, kan hy iemand anders bestraal?
Ja, as die pasiënt die radioaktiwiteit in hom het, is hy radioaktief en gaan hy dan die strale uitstraal. So iemand wat dan baie naby aan so 'n pasiënt is, sal dan ook potensieel bestraal kan word. En natuurlik die personeel wat in kerngeneeskunde werk, word dan bestraal deur hulle interaksie met die pasiënte. Eerstens as hulle byvoorbeeld die radiograaf wat die pasiënt onder die gamma-kamera sou posisioneer, is jy naby aan die pasiënt. Die persone wat die radioaktiwiteit toedien is blootgestel, so ons dra almal dan stralingsmonitors om seker te maak dat die personeel nie te veel bestraling kry nie. Daar is ook 'n verskil in die toegelate dosisse volgens internasionale riglyne dat mense van die publiek se toegelate blootstelling aan radioaktiwiteit is heel wat minder as wat byvoorbeeld vir 'n stralingswerker toegelaat word. Maar daar is sekere vlakke wat gemonitor word. Ons stralingsdosis meters word elke maand vervang. Ons hou dan rekord daarvan en indien daar sou onnodige hoë blootstelling wees, dan sou 'n mens maatreëls in plek sit om 'n personeelle dan vir 'n tyd lank uit die omgewing te verwyder. Maar in my redelike lang loopbaan in kerngeneeskunde was dit nog nooit in ons departement nodig nie. As ons terugkom na die pasiënte dan weer eens, dit wat ons vir hulle toedien het ons gesê het 'n kort halfleeftyd en gewoonlik dan 'n redelike lae gamma energie en die energie is dan wat bepaal hoe aktief hierdie radioisotoop sou wees. So technetium het byvoorbeeld 'n gamma energie van 140 kiloelektronvolt wat 'n redelike lae energie uitstraal. So ons sal pasiënte gewoonlik dan adviseer dat hulle nie te lank in die nabyheid van ander mense moet wees nie. Ons is veral gewoonlik 'n bietjie meer versigtig met kinders en met swanger vrouens. So pasiënte sal daaroor spesifiek ingelig word, maar dit is ook belangrik om te onthou dat terwyl die ondersoek aan die gang is, word van die radioaktiwiteit alreeds uitgeskei. En dit is dan baie vinnig spesifiek met technetium isotope dat hulle nie meer radioaktief is nie. As ons byvoorbeeld pasiënte sou behandel met radioaktiewe jodium vir 'n skildklierprobleem, word daar spesifieke instruksies gegee oor nie te naby nie, oor wat met publieke vervoer moet gebeur ensovoorts ensovoorts. So pasiënte word daaroor ingelig. En as ons dan praat van hoë dosisse radioaktiewe jodium byvoorbeeld vir skildklierkarsinoombehandeling, word die pasiënte vir 2 tot 3 tot 4 dae in isolasie gehou in die hospitaal totdat hulle dan 'n vlak bereik wat veilig is dat hulle weer ontslaan kan word en nie meer 'n groot gevaar vir die algemene publiek inhou nie.
Doen julle hierdie toetse net op volwassenes of is dit soms nodig om dit op kinders ook te doen en in watter gevalle sal julle dit op kinders doen?
Ons doen definitief ondersoeke op kinders. Ons het 'n groot pediatriese praktyk hier in Tygerberg Hospitaal en daar is 'n spesifieke kerngeneeskunde departement ook by Rooikruis Hospitaal. Ons is natuurlik baie meer versigtig in kinders. En ons bepaal die dosisse wat vir hulle toegedien word volgens internasionale riglyne waar ons spesifiek kyk na die ouderdom en die gewig van die kind en daarvolgens dan die dosisse aanpas. Die tipes ondersoeke wat ons dikwels in kinders doen is byvoorbeeld beenflikkergramme om te kyk vir plekke waar hulle sou infeksie hê of sogenaamde osteitis of miskien selfs septiese artritis met gewrigsaantasting. Ons doen ook dikwels kinders wat kankers het en wat daar dan 'n vraag is oor of die kanker na die been sou versprei het, ook wat beenflikkergramme betref. Een van die grootste hoeveelheid ondersoeke wat ons op kinders doen is reodogramme om spesifiek te kyk na nierfunksie en dit begin ons baie dikwels selfs al doen binne die eerste maand na kind gebore is as hulle alreeds voor geboorte agtergekom het dat daar moontlike nierafwykings by so 'n kind sou wees. En dan die ander tipe ondersoek wat ons ook redelik dikwels op kinders doen is dan weer eens rondom nierfunksie, maar 'n ander soort ondersoek as 'n renogram, 'n sogenaamde nierflikkergram, om weer eens te kyk na die samestelling en die funksie van die niere. dit is op die oomblik die drie algemeenste ondersoeke. Ons doen elke kort skildklier flikkergramme as daar spesifiek vrae is of die kind hun wel een skildklier het as hy gebore word en het lyk asof daar nie een functionerende skildklier is nie. En dan doen ons ook redelik gereeld sogenaamde positronemiesietomografie of PET-studies op kinders. Dit is dan hoofsaaklik kinders met kanker om te kyk vir eerstens hoe dit versprei het en tweedens hoe dit reageer op behandeling.
Wat is 'n PET-skandering?
Marie, die traditionele manier hoe kerngeneeskunde beelde gekry het, is deur gebruik te maak van 'n gamma-kamera. En dit is omdat die meeste van die radioaktiewe stowwe wat ons gebruik dan net met gamma verval het daar om ons die gamma-strale moet waarneem. Dit is dan gewoonlik ook net strale wat uit die pasiënt uit in een rigting beweeg wat ons dan so vasvang of net 'n enkele straal. Positronemiesietomografie of sogenaamde PET is dan een ander manier van verval van een radionukleid wat specifiek een positronstraler is. En dit is hoekom dit dan ook een PET-kamera genoem word. So, een positronstraler verval deurdat daar twee gamma-strale van een specifieke energie in precies 180 graden verskillende rigtings uitgestraal word. So met 'n PET-kamera neem 'n mens dan die twee strale waar wat opponerend tot mekaar is en jy kan dan op daai manier baie makliker die presiese lokalisasie van waar dit plaasgevind het vasstel en dan daardeur ook baie makliker presies lokaliseer waar in die liggaam die beeld is. Aanvanklik is net PET-kameras ontwikkel, maar oor die afgelope 10-15 jaar het hulle dit spesifiek dan begin kombineer met rekenaartomografie apparaat wat traditioneel by ekstrale gebruik word sodat ons deesdae almal het PET rekenaartomografie kameras. So dis basies twee goed in mekaar, dis 'n PET systeem en 'n rekenaartomografie systeem of CT soos baie mense sal weet waaroor dit gaan en ons kan dan daardeur ook direk die anatomiese deel vergelyk met die kerngeneeskunde deel en 'n baie beter manier dan 'n antwoord gee op baie ondersoeke. So baie van die kliniese toestande wat ons by PET-kameras gebruik is waar dan nie baie goeie ondersoeke was in tradisionele kerngeneeskunde nie en word ook baie dikwels dan gebruik byvoorbeeld in pasiënte met limfoom wat 'n limfklierkanker is om eerstens te kyk hoe wyd verspreid is die siekte as hulle dit aanvanklik gediagnoseer het, maar hierdie pasiënte kom dan ook baie dikwels terug vir opvolgondersoek om te kyk hoe hulle op behandeling reageer. En ons kan dan inligting gee wat die verwysende dokter of die onkoloog kan help om dan te besluit, moet die behandeling voortgaan soos hulle dit gedoen het of moet hulle dalk ander behandeling oorweeg, omdat die wat hulle gebruik nie eindelijk goed werk nie. So ons doen baie PET-studies vir pasiënte met limfoom, ons doen baie pasiënte met longkanker, wat ook een van die baie belangrike kankers in Suid-Afrika is. Ons doen baie ondersoeke in pasiënte met cervixkarsinoom, wat die tweede belangrikste kanker op die oomblik in Suid-Afrika aan vroue is, om seker te maak dat die pasiënt korrek gestudieer is. Dit wil sê dat die onkoloog weet presies waar die siekte is, wat dan ook die behandeling sal bepaal. En as hierdie pasiënte in 'n goeie stadium nog is, kan hulle redelik intensiewe behandeling kry, wat moontlik hulle kan gesond maak. Maar 'n mens wil hulle nie onnodig aan hierdie soort van behandeling blootstel, as hulle reeds gevergevorderde siekte het nie. Dit is die paar karsinome, daar is 'n hele klompie ander, wat pasiënte ook gereeld verwys word. Maar die mees algemeen is op die oomblik is dan longkanker, limfoom en servieskanker waarvoor ons pasiënte wel verwys word.
Het julle iets te doen as daar dalk 'n kernongeluk by Kuiberg is?
Ons is nie direk betrokke by enige van Kuiberg se werk nie. Vroeër jare was daar wel in Tygerberg Hospitaal 'n heeligamteller waar mens sou kon bepaal hoeveel bestraling so 'n pasiënt gekry het en waarmee hy gekontamineer is as daar sou 'n ongeluk wees. Kuiberg het op die oomblik hulle eie heeligamteller, so die basiese evaluering sal wel by Kuiberg self gedoen word. Indien van die werkers sou beseer wees en hulle dan 'n pasiënt word, dan is dit natuurlik nou 'n ander saak want dan het hulle mediese hulp nodig. In so 'n geval het Tygerberg Hospitaal wel hun stralingsbeseringsfasiliteit wat theaters insluit waar pasiënte dan sou hanteer kon word. Hulle sal dan eerstens hanteer word vir hulle mediese toestand, wat gewoonlik dan die beserings is, en die bestralingsdeel daarvan sou dan van sekondêre belang wees. So die personeel wat dan sou betrokke wees by die hantering van so 'n pasiënt, is dan goed opgelei om dan ook die nodige beskermingsmaatreëls te tref, sodat die personeel dit nie bestraal word nie, want ons primêre eerste verantwoordelikheid sou wees om die pasiënt te hanteer en later eers bekommerd te wees oor die feit dat hy ook toevallig gekontamineer is met radioaktiwiteit. En ons sal dan as deel van die span van Tygerberg raad gee rondom die bestralingsaspekte. Maar die mense wat die meeste dan hiermee sou werk is die mediese fisici, wat ook deel is van die groter span binne die stralingsdissiplines wat stralingsonkologie en radiologie insluit. En hulle is dan die eerste mense wat sou advies gee oor hoe die pasiënte hanteer moet word van 'n bestralingsongevalle kant af.
Maar dit is 'n spesiale eenheid hier by Tygerberg Hospitaal. Die ambulanse kan sommer reguit inry sodat die bestralingsgevaar dan eintlik so klein as moontlik bly. Vertel vir ons 'n paar interessante feite oor kerngeneeskunde wat die publiek nie altyd besef nie. Wat is nuut op hierdie gebied?
Iets wat mense waarskynlik nie weet nie, is dat die Kernenergie Korporasie of die Atoomenergie Korporasie van Suid-Afrika, wat bo by Pelindaba naby Pretoria geleë is, een van slegs 3 fasiliteite in die wêreld is wat hierdie molybdeen generators waarvan ons vroeër gepraat het produseer. En daarom waar ook al 'n mens op internasionale vlak beweeg en jy sou 'n potensiële gesprek hê rondom die beskikbaarheid van technetium 99M of dan die molybdeen technetium generators, word Suid-Afrika se naam altyd genoem. Ons reaktor bo by Pelindaba is redelik oud, maar hy funksioneer nog baie goed en ons is baie trots daarop dat ons kan sê ons is dan een van die groot verskaffers van molybdeen wêreldwyd. So dis iets waarop ons as Suid-Afrikaners regtig baie trots kan wees. Wat nuwe ontwikkelinge in kerngeneeskunde betref, is die baie interessante nuwe ontwikkeling op die oomblik baie rondom terapie gebaseer. Die nuwe woord wat deesdae gebruik word is sogenaamde molekulêre beelding, omdat alles mos nou maar gekyk word op 'n lae molekulêre vlak. En kerngeneeskunde is dan ideaal, omdat ons deur ons fisiologiese funksionering regtig op 'n molekulêre vlak kan kyk. 'n Nuwe woord wat deesdae redelik wyd gebruik word is sogenaamde theranostics, wat dan basies beteken dat jy die kerngeneeskunde beeldingsdeel van die molekulêre medisyne gebruik om seker te maak of 'n pasiënt met radioaktiwiteit behandel sou kon word. Om miskien een voorbeeld daarvan te noem is, pasiënte met prostaatkarsinoom het 'n spesifieke reseptor in die prostaatkanker en ook in die verspreidings daarvan. As ons 'n gemerkte radioaktiwiteit gebruik en vir hom inspuit, en dit is dan sogenaamde gallium 68 gemerkte PSMA, en die PSMA staan vir prostaatspesifieke membraan antigeen, dan sou jy 'n prentjie kan kry van hoe wyd verspreid is die siekte. En as jy dan weet dat dit wel opneem in baie van die letsel, sou jy daai spesifieke PSMA dan kan merk met 'n ander radioisotoop, en in ons geval gebruik ons nou lutetium 177, en dan kan jy ook die prostaatkarsinoom behandel met lutetium gemerkte PSMA. Daar is natuurlik spesifieke kliniese gevalle waarin dit wel gebruik kan word. So op die oomblik in Suid-Afrika is daar 'n hele paar sentra, veral in die akademiese hospitale, wat wel hierdie behandelings kan doen. Ons gebruik byvoorbeeld lutetium gemerkte Dota Knock of Dota Tyd om beelde te kry van spesifieke neuroendokriene tumore, wat 'n redelike skaars tipe kanker is, maar wat 'n mens dan ook met die lutetium kan behandel. So ons het in ongeveer in 2013 in Suid-Afrika begin met hierdie behandeling. By Tygerberg so 'n bietjie later, eers in 2015 begin, maar ons is dan in die unieke omstandighede waar ons met behulp van die PET-kamera deur gebruik te maak van gallium gemerkte radiofarmaseutika die beelding kan kry om te bepaal of dit wel sal werk om hierdie pasiënte met lutetium te gebruik. So dit is waar die konsep theranostics dan vandaan kom, so 'n mengsel van therapie en diagnostics. En dit is dan wêreldwyd besig om baie vinnig te groei. En almal van ons is baie opgewonde oor die nuwe goed wat ons nou ook vir ons pasiënte kan bied.
As jy in een sin vir die publiek 'n boodskap moet gee, wat sal dit wees?
Ek dink die belangrike boodskap is dat die publiek moet weet dat kerngeneeskunde nie gevaarlik is nie. Dat dit 'n groot waarde het om te help met die diagnose van verskeie siektetoestande, nie net verskillende kankers nie, maar ook ander tipe van siektetoestande. En dat hulle altyd moet weet dat ons die ALARA beginsel volg wat sê as low as reasonably achievable en dat ons ons bes probeer om vir hulle so min as moontlik radioaktiwiteit te gee, maar nog steeds 'n goeie antwoord te kan gee. En dat die bestralingsdosisse wat van kerngeneeskunde ondersoeke afkom vergelykbaar is met die van ekstrale waarvoor min mense eintlik bang is.
So vinnig kom ons dan alweer aan die einde van hierdie program, maar gaan kyk gerus op www.rsc.co.za want ek het daar prentjies gelaai oor hoe lyk die liggaam met die hulp van so flikkergram of met 'n PET-skandering. Ek moet ook hierby invoeg dat mense soos professor Elman baie tyd in Wene spandeer en die rede is omdat die hoofkantoor van die internasionale atoomagentskap oftewel die IAEA is in Wene geleë en Suid-Afrika se kundigheid op kerngeneeskundige gebied word baie hoog aangeslaan. En net so 'n laaste opmerking oor bestraling en radioaktiwiteit. Onthou as jy in 'n vliegtuig ry, is daar reeds verhoogde agtergrondbestraling en die mense wat in die Parel bly en op daai granietrotse is eintlik voortdurend aan laagraadse radonbestraling blootgestel. Tot volgende week, wanneer ons gesels oor wat is die nuutste in pasangeers, want die kleinste pasangeer en boonop sonder koorde is pas in Suid-Afrika in Kaapstad op 'n pasiënt ingeplant. So ons gaan kyk na pasangeers en ook binnekort oor genetiese toetse vir borskanker. Tot volgende week dan, totsiens.